Og så til munkeliv og munkemagt. Tæt kontakt til Gud, at gå i forbøn og have magt. Det er de tre ingredienser, munkeordnerne var bygget op om i middelalderen. Her kommer noget af historien om Cistercienserklosteret Esrum Kloster i Nordsjælland, hvis første munke oprindeligt kom fra Citeaux i Frankrig for at grundlægge det første Cistercienserkloster i Esrum i Nordsjælland, der blev indviet i 1151. Tine Klitgaard Danielsen, der er historiker på Esrum Kloster, fortæller til Anne Eggen.
Vi sidder på Esrum Kloster, som er et meget markant byggeri i det nordsjællandske landskab. Hvad har det egentlig været? Har det udtrykt noget magt? Har det udtrykt en storhed? Hvad har det været for et sted, det her?
Jamen, det har været centrum for både en religiøs magt, en økonomisk magt og også en politisk magt. Især i starten af middelalderen. Det, du ser nu, er jo kun en lille bitte del af, hvor stort det har været. Så når man har kommet gående nærmere, især fra Helsingør-siden, jamen, så har det jo virkelig tårnet sig op som et kæmpe byggeri, hvor man slet ikke har været i tvivl om, hvor mægtig Gud han har været, og hvor meget han har fyldt i middelalderen.
Nordsjælland var i middelalderen forholdsvis tæt befolket, og det er sandsynligt, at vejføringen fra Helsingør har været den samme som i dag. Selvom skovene her ikke var så dybe, og det ikke har været det allerfarligste landskab at passere, var det tilstrækkeligt vildt for cistercienserne. De ville nemlig gerne fremstå som dem, der civiliserede landskabet. Jorden, de skulle bygge og bo på, var ejet af ærkebiskop Eskil i Lund. Da antallet af cisterciensklostrene var på sit højeste, lå de fra syd til Nordeuropa så tæt, at der sjældent var mere end en dagsrejse mellem dem.
Cistercienserne de bliver grundlagt i 1098 af en abbed, en benediktinerabbed, der hedder Robert. Altså han synes, at benediktinerne de er blevet lige altså, lidt for slappe og lidt for glade for lækker tøj og god mad. Og den der regel, de skal følge, Benedikts regel, det er simpelthen en regel fra nogle 70 kapitler, der regulerer alt inden for klosterets mure. Alt fra, hvor mange må man sove sammen, hvad skal man have at spise, hvor meget må man spise, hvornår skal man gå til tidebøn, hvor mange gange, hvilken slags person skal abbeden være, hvilken slags person skal portneren være, hvordan tager man mod gæster, hvordan behandler man børn. Alt, hvad man har kunne finde på at regulere inden for klosterets mure, er nedskrevet i den her regel.
Jamen, hvorfor gjorde man det?
Jamen, det er jo for at have styr på det. Så er der ikke nogen, altså, så er der ikke nogen tvivl. Og så dem, der synes, at det er fornuftigt, jamen, de bekender sig til den regel, og det er så dem, der bliver benediktiner. Men så der, man kommer op i 1098, der er reglen jo allerede gammel. Der har man i et godt stykke tid været begyndt at blive lidt slappe, og man prøver også at reformere benediktinerne. Kom lidt mere tilbage til, hvad det egentlig gik ud på. Altså fordi det bliver meget politisk og meget magtbaseret. Altså fordi et kloster er jo udover at være et sted for bøn, jamen så ejer de meget meget hurtigt utrolig store landområder. Og så for også fordi de sidder på den her tætte kontakt til Gud. Altså det er jo dem der går i forbøn alle munkene for alle kristne mennesker på hele jorden. Det giver jo en utrolig magt i et samfund hvor at troen er ligesom den luft, man trækker vejret med, eller internettet i dag. Altså, børn, der er født efter det blev, altså, det kom frem, jamen, de kan jo heller ikke forestille sig et liv uden internettet. Det er også det samme. Man kan ikke forestille sig et liv uden Gud. Altså, Gud er der. Det er simpelthen bare en præmis. Det betyder jo vildt meget, at der så er den her gruppe mennesker, om det er nonner eller munke, der har den her forbindelse, den her særlige forbindelse til Gud. Og det giver dem jo en helt særstatus. Altså sådan er det jo med hele kirken, at det er jo dem, der er bindeled mellem Gud og almindelige mennesker. Og så er der de her lidt ekstra dedikerede mennesker, altså der er af de her munke og nonner. Det gør bare, at man gerne vil stå sig på god fod med dem, og det giver noget magt.
Før vi kommer til sidst, cistercienserne, så vil jeg gerne lige høre, hvorfor bliver man munk og nonne? Altså jeg kunne tro, at det var for at undgå sult.
Ja, men det kan det også sagtens være. Både benediktinerne og cistercienserne, der er de to første klosterordner. Der har det været mere enten på grund af et oprigtigt ønske om at gå ind og være sammen med Gud, altså være en del af hans flok. For munkene, der kan det simpelthen også være en karrierevej. Hvis man er især heroppe i Danmark, jamen der arver alle lige i middelalderen. Hvis man er søn, hvis man er fjerde, femte, sjette søn, jamen så har man lige arveret. Og det dur jo ikke. Fordi at man skal helst ikke have sin jord delt ud på så mange hænder, fordi så er den jo ikke særlig meget værd. Altså, så mister den jo værdi. Jo mere jord man har, jo mere magtfuld er man. Så derfor, send endelig sønnerne i kirke eller i klostre, fordi at der må de ikke arve noget. Altså, det kan jo godt være, at man ikke synes, det er det fedeste i hele verden. Men så er det jo også sådan, altså i hvert fald på cistercienserklostrene her, at abbeden her fra Estrum har i flere omgange blandt andet siddet i rigsrådet, og det gør jo, at hvis man kan arbejde sig op og blive abbed, jamen så er det jo en magtposition. Altså, så er man med til at lede landet. Der er flere franske cistercienserabbeder, der er ind som paver. Og så bliver det jo ikke større. Så derfor så kan det også være en karrierevej. Det kan simpelthen være, at man går den vej også for at skaffe sin familie indflydelse. Og jo flere af ens brødre og onkler og fætre, der både er placeret i kirken, altså højt, eller på klostrene, jamen jo mere har familien jo også skulle have sagt.
Lige et kort rids af tiden før cistercienserne kom til Danmark. I Sydeuropa blev de første munkeklostre bygget af benediktinerne allerede i 500-tallet, sideløbende med de store folkevandringer. I Norden var vi i den periode i det, vi kalder den yngre jernalder, perioden lige før vikingerne. Vikingerne havde travlt med deres succes med skibe, togter og plyndringer og de nordiske guder i ca. 250-300 år. Så det var først i ca. 1000-tallet, at kristendommen vandt indpas i Danmark, ikke så meget på grund af fromhed, men nok så meget, fordi det var lettere at handle med andre med samme tro. Kristendommen og den nye epoke, middelalderen, vandt indpas uden de store sværdslag. Cistercienserne tog som sagt sit udspring i benediktinerordnen i Frankrig, og de voksede hurtigt over hele Europa fra 1098, fra et kloster til ca. 350 kloster på kun 50 år.
Nu nævner du før, at Robert, han kedede sig i benediktinorden.
Ja,
Hvad var det, han gjorde så? Han brød ud og skabte noget nyt.
Ja, han brød simpelthen ud. Jeg ved ikke, om han kedede sig, men han var i hvert fald ikke helt tilfreds. Så han finder ud af, at der faktisk er en gruppe munke på hans kloster. Der er et virkelig stort og velhavende kloster i Frankrig, Molès. Og det her kloster, jamen det er meget populært. Det er et kæmpe kloster. Men der er ham og så nogle 20 yngre munke, går historien i hvert fald på, der bare ikke synes, at det her, det er lige det, de... Altså, det var ikke det, de havde signet op for. Det er lige lidt for slapt og sådan. Og Robert, han flere gange, der havde han faktisk prøvet at rejse væk og leve som eneboer flere gange.
Så det der med at være eremit, det var faktisk også noget, man søgte, fordi det var mere religiøst?
Det var meget mere religiøst. Altså, så har man virkelig dedikeret sig. Så, og det ville han egentlig gerne, men han, på en eller anden måde, så bliver han hele tiden trukket tilbage til det her klosterliv. Nogen, der siger, du er noget særligt, kommer du ikke tilbage til os. Men ham og de her nogle af 20 munke, de drager simpelthen afsted. De får noget jord af en fyrste, det er omkring nogle af 20 km uden for Dijon. Og den får de, og hvor de grundlægger et nyt kloster, der får navnet Citeaux.
Var de gode til noget, de der?
Ikke sådan, altså ikke hvad vi ved af.
De var ikke håndværkere?
Nej, det har igen også været adelsfolk. Det er der ingen tvivl om. Men de kommer i hvert fald der og grundlægger det her nye kloster. Og det er ikke meningen, at de skal lave en ny orden eller noget som helst. De vil bare have et kloster, et benediktinerkloster, hvor at de kan få lov til at agere i overensstemmelse med Benedikts regel. Og de vil gerne følge den fuldstændig slavisk. Altså, i dag ville man måske kalde dem en lille smule fanatiske.
Men det, de kom fra, havde jo også mange regler, som var en spændetrøje.
Jo, men der er det jo lidt mere... Altså, det er jo samme regel, de følger, men der ved man, at man følger den bare ikke helt lige så stramt mere. Altså, det er jo typisk, at...
Lød lidt sløset.
Ja, lige præcis. Og det gider de ikke mere. De skal, altså, det skal fuldstændig følges til punkt og prik. Og det rejser de så afsted for at gøre. Men et år efter, så kommer der besked fra paven om, at det dur altså ikke, at Robert, han bare er smuttet fra sit kloster. Så tilbage med ham. Der er nogle stormænd, der har klaget til den lokale biskop, der er gået til ærkebiskoppen, der til sidst er gået til paven. Og et af de sådan lidt mere underordnede klosterløfter, det er løftet om stabilitas.
Noget regelmæssighed? Eller?
Ja, altså man rejser ikke bare. Man smutter ikke bare til et nyt kloster. Når man først er på et kloster, så er det ligesom der, man bliver. Ellers så skal der i hvert fald laves aftaler derom. Og ellers er det fordi, at man rejser ud og laver nye klostre. Og han er jo bare smuttet, og som abbed, det gør man slet ikke. Det er sådan noget, der skal godkendes fra højeste sted. Så tilbage med den kære Robert. Men de andre, de vælger at blive der. Og de vælger en af de ældre iblandt dem. Han hedder Albrecht, og han er tysker. Og det går meget godt. Stille og roligt, det er ikke noget fantastisk, men de klarer sig. Men efter 4 år, så dør han. Men de giver den sidste chance. Og de vælger en af de yngste iblandt dem. Han hedder Stephen Harding, han er englænder, og det viser sig at være et rigtig godt valg. Han er mega skarp teologisk, og så er han også rigtig god til at organisere, viser det sig.
En god administrator.
Rigtig god administrator. Men han er også en strammer. Så klostret får simpelthen ry for at være et af de strengeste klostre i Frankrig. De har rigtig store problemer til at starte med at rekruttere, fordi at, altså, det er lige stramt nok. Men der er alligevel et eller andet i tiden, der gør, at man vil gerne det her religiøse. Man vil gerne, at det er lidt mere sådan ind til kernen.
Hvad lever de af?
Jamen, de lever af håndens arbejde, og så får de jo donationer. De får allerede hurtigt en del donationer, fordi altså, at gå i forbøn for folk, og især store mænd, der godt kan se, at det er altid godt at være velforbundet med de her munke der.
Der er tit på Gud.
Lige præcis. Altså, nogle gange kan man jo komme til at lave nogle ikke så gode ting, som både konge og stormand. Altså, det middelalderen er et voldeligt samfund. Altså, det er jo vold, man agerer med langt hen ad vejen. Og det ligger jo ikke så godt i tråd med hele den kristne tanke. Så derfor er det godt at have nogen, der lige beder lidt ekstra for en. Men der kommer det her vendepunkt, og det kommer med en ung mand, der kommer til, sammen med en hel del af hans brødre og fætre. Han hedder Bernard af Clairvaux, og det har slet ikke ligget i kortene, at han skulle gå i kloster. Men han har mistet sin mor, han er en ung adelsmand, og han er kommet ud i en stor livskrise, og har fundet ud af, at han, altså, klosteret, det er simpelthen det, der kan redde ham. Og han har åbenbart ret gode overtalelsesevner, så han har overtalt en del af hans yngre mandlige slægtninge til at rejse med sig. Og han formår faktisk at sætte et kæmpe aftryk på cistercienserordenen, som det ender med at blive. Så Bernard, han kommer der til klosteret, og på bare 4 år, der bliver han simpelthen sendt ud for at lave et nyt datterkloster. Fordi det er blevet så populært. Så der begynder man at lave døtreklostre. Hans, det er det tredje eller fjerde døtreklostre, eller datterklostre, der bliver lavet. Men de ligger alle sammen nogenlunde, sådan, altså med et år, et halvt års mellemrum, sådan cirka. De er sådan meget tæt på hinanden. De er allerede blevet så populære, at der er kommet så mange munke til, og det her, det er vel i, ja, de har vel været i gang i en små 10 år nu, eller sådan noget på det tidspunkt. Så nu søger de også om at blive en orden for sig. Og det er så det, der får navnet Cistercienserordenen, som der så egentlig jo bare er en reformbevægelse af benediktinerne.
Og det bliver godkendt af paven?
Og det bliver godkendt af paven. Og det bliver en kæmpe, kæmpe succes. På 50 år, der går man fra at være det her ene kloster i C2 til at have over 350 klostre i hele Vesteuropa.
Esrum Kloster bliver grundlagt i 1151 af ærkebiskop Eskil af Lund. Han tilhørte Drugodt-slægten, en jysk stormandsslægt, og han rejser rigtig meget og er kirkens mand og har et tæt forhold til paven. Eskil var også en stor beundrer af abbed Bernard af Clairvaux, som havde stor indflydelse på det andet korstog til det hellige land. Og han mente blandt andet, at ved at leve sit liv i overensstemmelse med Bibelen, skabte man sin forbindelse til Gud. Tilbage til selve klosteret og Eskils drøm.
Det hedder sig, at han som ung, der havde han simpelthen en drøm som barn, om at han skulle få de største klosterordner til Danmark. Det har han været hans mission. Så han har allerede, på det her tidspunkt, har han allerede fået et cistercienserkloster her. Det er i Herredsvad i Skåne. Og det er ud af linjen direkte fra Citeaux, der er det første cistercienserkloster. Men han vil også rigtig gerne have et fra Bernhards kloster, fordi Bernhard han er den her person, som han er der i midten af 1100-tallet, eller første halvdel af 1100-tallet. Så altså, når man er inde noget inden for kirken eller politik, så vil man gerne stå på god fod med ham. Altså, det giver prestige at få nogle af hans munke med sig til Danmark. Så han ender hos Bernhard i slutningen af 1140'erne, starten af 50'erne. Og han får lov til at tage 12 munke plus en, der skal være abbed med sig her til Danmark. Og det her jord, som Esrum Kloster ligger på, det er Eskils egen jord. Den har han fået af kong Erik Glam. Og den vælger han så at give til de her munke. Muligvis har der været et benediktinerkloster her i forvejen. Der er nogle kilder, der siger, der har, og der er nogle kilder, der siger, der ikke har. Og så har vi også, så arkeologerne også prøvet at lede efter, om der ser ud til, der har været et eller andet. Og det kan man ikke rigtig finde. Så vi ved ikke. Altså muligvis er cistercienserne de første her, men ellers har det været et meget lille benediktinerkloster, der kun har været i gang i en 5-6 år.
Hvad er det for en flok mænd, der kommer? For hvis de også tilhører højadelen eller adelen, så er der måske ikke håndens værk, de gør sig så meget i.
Nej, men det sjove er netop med cistercienserne, og det er især noget, som Bernhard af Clairvaux går meget op i, det er, at de har et motto, der hedder ora et labora, bed og arbejde, der netop betyder, at man skal både have håndens arbejde og åndens arbejde. Det skal være den her gyldne middelvej. Altså, i rigtig mange skrifter, kilder, især som grundlæggelsesberetninger, det er cistercienserne rigtig glade for at skrive. Der bliver det fremhævet, hvis at der er nogen af munkene, der er ude i marken og arbejde. Men altså, det har ikke været deres spidskompetence altid. Men de gør det. Ja. De gør det simpelthen for, at ved også at lave fysisk arbejde, kommer de tættere på Gud.
Hvad så med, så kom de her, så lå der de her smukke skove, synes vi, og stort landskab, ja. Og muligvis ikke ret mange bygninger, og små fattige landsbyer.
Ja, altså der har ikke været nogen landsby her. På cistercienserne er det sådan, så at klostrene skal placeres på jord, der ikke er ejet af nogen og beboet af nogen. Det siger man lidt igennem fingre med, fordi altså Danmark, selvom at der ikke er så mange, der bor her, så er det svært at finde et område i Danmark, hvor der ikke er nogen som helst. Altså, der har været bønder her, og der har været også en landsby. Man mener, at Esrum, den første Esrum-landsby, ligger lidt længere nedad mod søen. Altså, Nordsjælland har været ret beboet på det tidspunkt. Men der er de her skove. Cistercienserne vil rigtig gerne ligge sig, hvor der er vildt, og gerne lidt usiviliseret.
Hvorfor det?
Jamen, fordi så kan de få lov til simpelthen at lave det om. Og så kan de få lov til at civilisere det og lave et sted for Gud. Det er egentlig også fordi, at de rigtig gerne vil være ligesom ørkenfædrene. Det er egentlig helt der tilbage fra, det kommer. Ørkenfædrene, de er ude, og de kæmper mod djævlen ude i altså det der hårde, den der hårde natur, som der ikke er civiliseret. Men her i Europa, der er altså ikke ret meget ørken. Så der er faktisk det tætteste, man kommer på, det er skovene. Altså det er noget af det mest usiviliserede, man har. Så derfor så er det det. De kan godt lide de her sådan lidt vilde steder.
Men hvordan kom huset så op at stå?
Cistercienserne og generelt hele klosterbevægelsen, jamen, de er med til at bringe det her teglbyggeri til Danmark. Man tillægger det enten Eskil eller kongen, at det er dem, der har fået teglværket eller teglkunsten med her til Danmark der i midten af 1100-tallet. Så det er det materiale, man bygger prestigebyggerier af på det tidspunkt. Altså der er Esrum Kloster, et af de første. Der er også Roskilde Domkirke, Så lidt senere kommer der Sorø, og så ved man, en af de første skriftlige kilder, hvor det overhovedet bliver nævnt, det er Dannevirke, og det er, jeg tror, det er 1160. Altså, det er jo et helt nyt byggemateriale, der kommer op. Så det er jo med til at vise også, at man har netværket, og det er jo bare mode. Og mode, hvis man er med på moden, jamen det viser også, at man har penge, og at man har netværk, og man har magt. Sandsynligvis har man jo fået nogle håndværkere, der har været gode til det her teglbyggeri, med sig herop. Og vi ved, at især i Lombardiet i Italien, jamen der har der været nogle håndværkere, der har været rigtig gode til det. Så man har sandsynligvis fået bygherrer, altså bygmestre og nogle håndværkere med herop. Og så bliver det også sådan, så at nogle af dem, de kan også godt komme ind som munke, eller nok nærmere som lægbrødre. Og lægbrødrene, det er sådan en anden retning inden for cistercienserne, fordi de her munke, kormunke kalder man dem, fordi de har plads ude i koret i kirken, jamen de skal bede rigtig mange gange om dagen. Det er jo ligesom deres arbejde. 8 gange i døgnet. Men så samtidig så har de jo også det her med, at de skal arbejde. Og de her klostre får utrolig store jordtillægner meget hurtigt.
Hvorfor gør de det?
Jamen igen det der med, altså, at folk donerer til dem, for at de så går i forbøn for en. Der er flere kilder herop til, hvor at folk har ville på pilgrimsfærd, og så pansætter de deres gods, for at klostret giver dem nogle penge, nogle redde penge, så de kan drage afsted. Og hvis de ikke vender hjem, jamen så ejer klostret det jo. Og ellers så kan de komme hjem og købe det tilbage. Så det er sådan en helt almindelig måde. Men i hvert fald, de får rigtig meget jord. Og det her jord kan munkene jo på ingen som helst fornuftig måde altså nå at dyrke. Sådan er det altså over hele Europa på cistercienserordenen. Det er ikke kun her i Danmark. Man bliver så nødt til at finde på et eller andet. Man kan jo ikke bare lade jorden ligge udyrket hen, og så mister den jo også sin værdi. Så man finder på de her lægbrødre. Og lægbrødrene, det er som regel lavadelssønner eller bondesønner. Og de lever efter de samme regler som munkene. De har bare ikke aflagt de 3 klosterløfter.
Som er?
Det er første fattigdomsløftet. Man må ikke eje noget som helst. Klosteret må rigtig gerne være velhavende, men den enkelte munk ejer ingenting. Ikke engang den tøj, han har på, det er klosterets ejendom. Så det er det første løfte. Så er der det andet løfte, det er lydighedsløftet. Man skal gøre, som abbeden siger, uanset om man er enig eller ej. Det er bare ret ind. Og så er der det tredje og mest kendte, jamen det er selvfølgelig løftet og kyskhedsløftet om at leve i cølibat. Og selvom at lægbrødrene de ikke har aflagt de her løfter, så lever de efter dem. Og det er ligesom det, der er forskellen på dem. Og det gør også, at når de ikke har aflagt dem, så behøver de ikke at gå til tidebøn de her 8 gange i døgnet. Så skal de bare til messe.
Så det er både en fordel for klostret at have noget arbejdskraft,
lige
og så for dem, at de ikke skal leve så stramt.
Lige præcis. Og der er det rigtig altså, ofte, jamen, fordi at man ikke har haft noget andet at leve af, altså sult, fattigdom, ja, altså der er det ikke altid af lyst, men måske mere af nød, at man går ind som lægbror.
Nå, men så de her munke, der kom og fik bygget det hus, hvor længe var de om at komme til at bygge klostret, så de kunne bo i det og
jamen,
leve her?
Det er jo et godt spørgsmål. Som regel så starter de med at bygge i træ. Det går jo hurtigst, der skal man lige have noget, man selv kan bo i, og så kirken er det første. Man skal have simpelthen et sted, hvor man kan forrette de her tidebønner. Så det er det, man først går i gang med. Og vi ved også, at ja, i anden halvdel af 1100-tallet, der er man godt i gang med at bygge den store klosterkirke ud af tegl. Og den brænder så 2 gange. Det er helt almindeligt, når man bygger noget. Der er jo masser, der er jo stearinlys, og der er træ, og der er. Og så derfra ved vi, at der har man været i gang med det her altså store byggeri af klosterkirken. Om Estrum Kloster er blevet helt færdig eller ej, det ved vi faktisk ikke. Der står jo kun den her ene bygning tilbage, og det er sådan cirka en tiende del. Men så heldigvis, så cistercienserordenen er så velorganiseret, så man bygger stort set altid over samme grundplan. Det kan godt skaleres op og ned i størrelse, men når man først har fundet blandt andet apsis ude i kirken og sådan noget, så kan man placere alle de andre ting, og så kan man også måle sig til, jamen, hvor store de andre ting har været i forhold til. Det er sådan hele tiden sådan størrelsesforhold.
Så noget af arkitekturen har været kendetegnet for cistercienserklosteret?
Ja, det har den helt sikkert. Det er især også Bernhard, der går meget op i den. Det er simpelthen noget med hellige tal, og det er, der er musik ind over det, og noder, og you name it, altså. Og hvis man ser på klosterkirken her, der ved vi, hvor bred korsarmene har været. En kloster cistercienserkirke er altid formet som et kors. Så de her korsarme, dem ved man, hvor brede har været. Og i forhold til, hvor brede de har været, så skulle kirken have været planlagt til at være omkring 100 meter lang. Hvilket ville have gjort den til Danmarks absolut største kirke. Aarhus Domkirke er den længste på 92 meter. Og den ville også have kunne rumme flere end Roskilde Domkirke. Og det tror vi ikke på mere. Men det ser ud som om, at det har været den oprindelige plan.
Der var masser af kongestridigheder på det her tidspunkt. Kongen hed Svend Grathe. Han herskede fra 1146 til 57 i Skåne og på Sjælland. Men faktisk var der tre herremænd, der kæmpede om magten. Svends fætter Knud Magnussen og Valdemar, senere den store, ville også have kongemagten. Men efter en tvang af andre herremænd fik de hver tildelt en bid af landet. Svend fik Skåne, Knud fik Sjælland og Valdemar Jylland. Men det endte grueligt galt. Ved et forlig i Roskilde samme år i august 1157 forsøgte Svend at dræbe de andre. Det lykkedes at dræbe Knud, men Valdemar undslap og tog hævn og dræbte Svend umiddelbart efter. Nu var Valdemar enekonge, og som tak grundlagde han Vitskøl Kloster, også et cistercienserkloster. Modsætninger mellem konge og kirke var ikke ualmindeligt.
Eskil, han kommer også på kollektionskurs med kongen. Han vil ikke underlægge sig kongen, og det ender også med, altså han ender med at abdicere, fordi han har nogle familiemedlemmer, der ikke lige har opført sig, som de skulle, som han måske har hjulpet lidt på vej. Så han ender faktisk med at abdicere og bosætte sig på en lille ø i Øresund. Og så ender han faktisk med at rejse til Clavaux og ende sine dage som menig munk der.
Men hvorfor kom så nogle i klemme hos kongen og magten der?
Jamen det er jo simpelthen fordi, at kirken og kongen er hele tiden i konkurrence.
Men det er fordi, det er jorden, der faktisk er det vigtigste?
Altså, nej, det er også den der, hvem har retten til at blandt andet udnævne biskopper og alt sådan noget. Og det er jo også, altså den går jo helt tilbage til paven. Altså vi har jo også det store skisma mellem paven og den tyske kejser og sådan noget. Og den er også i bare mindre målestok i Danmark. Hvor Eskil og kongen, jamen hvem er det egentlig, der bestemmer her? Er det kirken, der er den øverste, eller er det kongen, der er den øverste? Og det er jo igennem hele middelalderen et af de store stridspunkter. Så gør det endnu mere besværligt, det er også fordi cistercienserne, de står så udenfor igen. De refererer ikke til biskopperne, eller til ærkebiskopperne. De er direkte under paven. Og det gør, at de også kan komme på kollisionskurs med kirken. Og det har vi flere eksempler på. Blandt andet igen Ømmen mellem Gamle Ryg og Skanderborg. De får en kæmpestor kontrovers med den lokale biskop i Aarhus, om han har ret til at komme og kræve, at han må bo hos dem. Det er der sådan en kutume for, at biskopper og kongelige, de må komme og tage ophold på klostrene. De synes så, at det er blevet udnyttet på det groveste. Altså, der er en historie om, det er så en dronning, der bor på Skanderborg Slot. Hun kommer med, ja, nu kan jeg ikke helt huske det, men omkring 800 mænd, og skal beværtes der. Og det kan et kloster jo ikke. Altså, så er deres forråd jo tømt. Det er de lidt trætte af. Så de har simpelthen sagt nej til biskop Thyge, hedder han. Og altså, det har han ikke taget pænt overhovedet. Så det ender faktisk med en kæmpe strid, hvor de står og bandlyser hinanden og kalder hinanden det de værste ting. Altså virkelig, det er ren soap.
Jamen, sådan en abbed, han har jo ikke ubegrænset magt. Altså han må alligevel tro, han er noget, siden han kan sige nej til biskoppen.
Ja, men altså cistercienserne er specielle på det punkt. Altså de har en selvopfattelse om, at de er dem, der er tættest på Gud. Så Gud, han skal jo nok komme og blande sig på deres vegne.
Og mange af dem er jo født ind i en meget høj klasse.
Lige præcis. Så både at have den her sådan selvforståelse, og være dem, der er tættest på Gud. Altså, der er ikke nogen mellem cistercienserne og Gud. Altså, ikke engang biskopperne. De er altså Guds børn om noget. Så det gør jo, at de regner jo med, at selvfølgelig så går det godt. Fordi Gud, han sørger der for det. Det gør det så ikke helt. Og de mangler måske også en lille smule realitetssans en gang imellem. Der er en krønike, hvor den ene halvdel det er grundlæggelsesberetning, og den anden halvdel det er simpelthen en munk, vi ved ikke hvem det er, men der har skrevet den her beretning om tiden omkring kontroversen med biskoppen fra Aarhus. Og det er jo sådan, det ender faktisk med, at Esrum må blande sig her. Esrum Kloster er hovedklosteret for cistercienserordenen i Skandinavien, så de må gå ind i sagen. De får så også pavens udsending. han kommer herop og prøver at mæle i den her strid. Og til allersidst så ender det med, at biskoppens mænd står simpelthen uden for klosteret med faklerne hævet og truer dem. Og så slutter historien, og man hører ikke rigtigt fra dem de næste sådan 15-20 år.
Vi har snakket om klostrenes forbindelse til Gud og til magten og til politikken. Men hvad med lokalbefolkningen? Har det været godt for dem?
Det er et godt spørgsmål, fordi det ved vi faktisk ikke ret meget om. Sandsynligvis ikke. Altså, et cistercienserkloster er meget lukket om sig selv. De ser det ikke som deres opgave at hverken missionere eller være sådan særlig velgørende. Altså, det skal de, hvis der er nogen, der kommer og beder om den, men det er ikke deres primære opgave. Deres primære opgave er simpelthen at bede til Gud. Altså, de har selv sådan, at de ville gerne ligge som øer i havet, langt fra menneskers verden.
I den store, vilde natur.
Ja, og hvis de bare kunne få lov til at ligge der og være indadvendte og koncentrere sig om at bede til Gud, jamen, så vil alt være godt. Så er der jo alle tiggerordnerne, alle de andre meget mere udadvendte ordner. Det kan de få lov til at tage sig af. Men selvfølgelig så har, når de har haft senere hen har festebønder og alt sådan noget, så har de jo skulle tage sig godt af sine bønder. Altså, det er der ingen tvivl om. Men det er på ingen måde deres hovedopgave. Og altså, det er jo heller ikke sådan, så at de lokale har kunne komme ind og gå i kirke her eller noget som helst. Det er der også derfor, at blandt andet så er klosteret her, altså Esrum primus motor for at få bygget Tikøb Kirke. Der er også Esbønderup Kirke, der er også en gammel middelalderkirke, og de ligger jo altså med en afstand af 6 km allerhøjst. Måske 3 til Esbønderup og 5 til Tikøb. Og det er jo der, hvor lokalbefolkningen de så går hen.
Så man kan jo sige, at cistercienserne, de har på en måde været, som du siger, sig selv nok.
Ja.
Så de har ikke været den der barmhjertige, som hed, at der kunne være skoler, der kunne være sygehuse, der kunne være mad, der kunne være tage sig af de fattige og undervisning og sådan noget.
Nej, slet ikke. Det er forbeholdt dem, der donerer til dem. De kan komme ind som noget, der hedder familiaris, det er, hvis man har doneret rigtig meget, så bliver man sådan klosterets udvidet familie. Det gælder både mænd og kvinder. Og så kan man også godt, der kan man godt komme op, og, altså hvis man er syg og blive behandlet, og man kan senere hen kan man også komme ind som lægbror eller lægesøster. Vi har et enkelt eksempel på en lægesøster, selvom det er et munkekloster. Det er Margrethe den Førstes mor, dronning Helvig, der 17 år inden hendes død bliver indskrevet som lægesøster her, her på klosteret.
Det var historikeren Tine Klitgaard Danielsen fra Esrum Kloster, der fortalte til Anne Eggen. I næste podcast kommer vi blandt andet ind på klosterens popularitet og opløsning omkring reformationen. Den gregorianske korsang var sunget af munkene i Stift Heiligenkreuz i Østrig. I øvrigt kan du på hjemmesiden se mere information om arrangementer og begivenheder på Esrum Kloster og Møllegård.